síðdegisþátturinn á K100.
Já, við munum eftir að handritin komi, eða nei, þú manst náttúrulega ekki eftir frekar en öðru sem hefur gerst bara hérna einhvern tímann.
Að því svo ungur.
Að því svo ungur, já. Handritin komi og núna vorum við að vinna annan álíka sigur og það sem mest áberandi við þetta að við fengum færeying í málið.
Já.
Frægasta Karl Færeying. Evrópu, myndi ég segja svona.
Og var hann ekki að nota áhrif sína á Twitter og tvíta eitthvað á Disney og bara með
vesinn? Það maður sem er með alþjóðlega sambönd í alþjóðlega kvikmyndaheiminum, þetta er svo séu Jóhannes Haukur, vinnur okkar. Til hamingju með daginn, Jóhannes.
Já, takk sömu leiðis íslenska þjóð. Þetta er náttúrulega sambærilegt við það þegar við fengum handritin.
Já.
Þessi krakkaskrattar er ekki að blaða í neinum handritum en þeir gætu horta okkur að Disney myndir.
Akkurat.
Það er nefnilega málið. Það sem sagt við fengum það staðfest, menntamálaráðherra fékk staðfestingu frá honum Hans sem er Dani og er yfir hérna Norðurlanda deild Disney að þeir væru í þessum tölu orðum að hlaða inn öllum íslensku titlunum, bæði sko hljóði og líka textum og þetta verður komið fyrir mánaðalok.
Já. Þú ert svolítið að hlæja því að nú séu tveir svíjar í vinnu að reyna að láta þetta synka allt saman, passa saman.
Já, þetta eru víst, þetta eru Danir, þetta eru ekki svíjar, ég misskrifaði. Þetta eru Danir, þetta er nefnilega, sko þetta er alltaf máli að við hefðum sennilega á endanum fengið þetta, vonandi, en ég held að þessi pressa sem kom frá, sko þetta byrjaði, sko þeir alltaf setja í gang þessa streymisþjónustu, Disney Plus, það er alltaf þeir að hafa allir efni, Og auðvitað er einhverju tæknileg, kannski ekki vandamál, en það er einhverju tæknileg úrlausnaratriði að setja allar hljóðskrár við allar útgáfur hérna, sem eru til. Ég meina þeir talsetja á 40 og einhver tungumálum út um allan heim og þeir eiga allar þessar skrár og auðvitað þurfa þeirra og það er ekki eins og næstu því allt komið inn, það er ekki eins og við séum síðust í röðinni. En það sem gerir svo er að þeir henda náttúrulega öllu inn bara á orginal tungumálu, bara ensku, þetta fer í loftið og íslenski markaðin verður náttúrulega mjög hérna sár út í því manna Bragi Valdimar var fyrst að hvetja fólk til þess að fara inn á hérna support chatið hjá þeim og fullt að fólki gerði það var á óskefti talsetningunni og svo blandaði ég mér í þau og svo held ég að það hafði virkilega farið að skrif þegar menntamálar á þeirra sendið þeim bara formett bréf, að annars er hlustað þegar að sko ríkisstjórnir eru farnar að sjá sig sko.
Já, var það nú mjög gott. Þú náttúrulega hefur leikið í einhverjum teiknumyndum eða ekki? Hver er frægast?
Jú, en aldrei, ég hef aldrei talað fyrir Disney, ég hef það frægast að ég talað fyrir mörgjarsinnar, það er hérna DreamWorks.
Já, hefði mitt.
Þannig að ég sjálfur er nú ekki inn á neinu Disney en svo fannst mér það líka áhugavert. Ég er að vinna hérna með sko fullt af, ég er með dönum og svíum hérna í verkefni núna á Írlandi.
Já.
Og er að vinna með dönskum leikara sem hefur talsett heilmikið fyrir Disney. Og hann hérna sagði mér það að hérna þetta Disney Nordic, það er í Kaupmannahöfn. Og sá sem er í yfir þessu, sem að sendir Lilju bréfið, hann þetta er hans. Þetta er hans fan ríki eitthvað, hann er út af hollensk mættum og hann er bara að vinna hjá þessu lið og ég var að spyrja hann hérna hvort hann geti ekki, veistu, yfirlega þetta er alltaf svona, það er bara að tala við eitthvað fólk.
Já.
Og alveg svo Lilja gerir, hún sendi bréfið til Disney út í, þeir sendu það til hans í Danmörku og auðvitað er þetta bara á endanum, bara einhverju tveir starfsnemar þarna, kannski, sem að fá það verkefni að slafa inn þessum skrám og synka þær upp.
Já.
Og veist, við erum framareldrin Eistars núna, af því að sama bransin sem að sér Norðurlöndin, það sér líkum Eistarsvartlöndin og þeir eru ekki ennþá búin að fá sínar talsetningar inn.
Já, þetta er sumari vinnan hjá tveimur dönsku starfsmönnum bara. Það er mjög gott.
Mér finnst eitthvað, það er eitthvað frábætt við það skuli vera Danir af öllum þarna.
Það er mjög gott.
Skila handrit honum aftur.
Já.
En hvar ert þú núna í heiminum, elsku drengurinn?
Ég er á Írlandi, ég er í Dublin, ég er að, hérna, er að leika í Vikings fyrir Netflix.
Já.
Erum að, hérna, við varum hérna í fyrra líka og við erum að taka upp fyrstu tvær seríunar. Þeir ætla að vera klárir með tvær seríunar áður en það fyrir loftið. Mm. Það fyrir loftið sennilega í janúar held ég, desember, janúar.
Já, svo er náttúrulega komað með núna bráðum sem að þú tókst upp hvað fyrir COVID það ekki?
Já, jú, rétt fyrir COVID, jú, það er hérna bíómyndin Infinite. Hún að koma á Paramount Plus, það einhver enn önnur streymisvelda.
Já, akkurat.
En ég sé hérna, því ég skoðaði trailerinu, það er þú að slást við Mark Wahlberg, til dæmis. Það nú.
Já.
Bendi reyndar á hann að nota sama trikk og bönni, notuðu þegar þau voru cirka 2 ára að rífa í skeggið á þér.
Já, og hann... Ég hélt að hann myndi feika það svolítið, en hann togaði hann alveg dyrlega í skeggið henni til
honum. Svolítið kúl að geta sagt Mark Wahlberg henni og togaði skeggið á mér.
Já, það bara þannig. Siggi væri til í það.
Já.
Hérna, þú ert núna í Vikings, er bransinn aðeins að pekka upp núna eftir COVID?
Já, hann það er nú alltaf að fara að stað. Það er eins og að segja, ég var í því fyrra líka á meðan COVID stóð sem hæst. Þannig að það hérna, og var bara mjög heppin með það að það var ekki mikið í gangi en núna alltaf bara í full swing, sko.
Já. Ég var nú að hlusta bara á írskar fréttir í morgun, ekki spyrja mig af hverju. Nei. Og þar var að segja frá því að frá með deginum í dag mega 25 koma saman í brúðköpum en ekki 7 eins og var.
Já.
Þeir eru aðeins og eftir
okkur líka, þarna. Það fyrsti dagurinn í dag þar sem að það má setjast á borð á veitingastöðum. Utan dýra, það má ekki setjast inni, það má setjast fyrir utan.
Og þeir ætla að reyna að halda öllu fyrir bara utan dýra í sumar, meira minna, sko.
Já, ég heldur reyndar eftir einn mánuð eða svo, þá megi ég setjast inni, það er komið eitthvað smá plan þarna hefðan. Og þeir ætla að gefa mig bólusetningu.
Nú?
Já, ég fætti 1980 og á að fá bólusetningu heima núna í lok júní, en ég verð hér, en ég gat skráð mig hérna, að þeir eru að bólusetja 41 ás og eldri og ég 41 og þannig að þeir ætla bara að smetli með einum Pfizer hérna.
Já, endast einum Pfizer og strang, við erum í AstraZeneca hérna með strákandi. Ekki ekkert smítið gera neitt mál úr því. En hvernig er veðrið á Írlandi, bara svona þar sem þú endar á því að þurfa að sitja úti og drekka kaffið þitt?
Já, það er bara rosalega ljúft, sko, það er sól og svona 14 stiga hiti sem að fyrir okkur Íslendingana er bara hátíð, sko.
Já, bara hátíð, veist.
Það er bara tropical, eins og maður sagði.
Já, það er bara
það. Já, ég myndi vilja hafa það mikið, ég er að vinna með einum Ástrala hérna, honum finnst þetta hrikalegt, sko. En það vanur einhverjum 40 stiga hita, sko.
Akkurat.
Já, hann er bara ekki alltaf kalt.
Já. Passaðu bara að setja á því sólavörn og farðu nú varlega.
Já, og gott að heyra í þér. Og til hamingju með daginn, elsku drengur.
Já,
takk og til hamingju íslenska þjóð.
Já.
Takk fyrir að berjast fyrir okkur.
Já, takk.
Það er sömulegðist.
Já, takk fyrir þetta, Jóhannes Haukur.